nabudol, may nabudol na Pinay. Girlfriend daw siya ni Roman Reigns.
Ano pala nangyari doon?
Wala.
Hindi naman delusional. Si Roman Reigns yung...
Napagsabihan lang siya, na-scam lang siya.
Delusional.
Girlfriend ba talaga siya ni Roman?
Hindi, no. Hindi siya girlfriend ni Roman Reigns, dude. Scam.
Asawa si Roman Reigns, ano ko ba?
Mali mo, wait a bit.
Side. Pwede naman on the side naman. Eh.
Side cheeks.
Yung pag hindi ni Jacob may conviction tsaka may feelings talaga eh. No!
Gigil.
Una sa lahat, sorry ah, kung manchichicks ka na lang ng Pinay, puta naman.
Ganda. Ha? Man, iba kasi standards nila, man.
Oh. Ano ka ba? The uglier, the better.
Hindi, grabe ka naman. Hindi naman.
Okay ako sa ugly, pero sexy ka naman.
Ano yun? The exotic.
The more exotic,
the better.
The more exotic, the better.
Parang rare Pokemon yun, guys.
Yeah. It's Jacob.
Hindi, pero kasi, hindi siya, kumbaga, okay, pangit siya, sige. Hindi siya sexy. Maintindihan ko pa kung sexy.
Well, malay mo naman yun ang mga type ni Roman Reigns. Yung talaga may love handles.
Fetish. Yung
fetish niya. Malay mo, cougar. Diyan? Kasi, yun yung tripping. Iba-iba tayo ng trip eh, di ba? Mm. Yung kanya, ibang extreme lang din yung sa kanya. Kumbaga yung mga fetishes.
Yung mga pantipong ano, mga trip niya yung mga tipong pang trike patrol, ganun.
Oh,
yes, sir. Oh,
okay pa yun eh. Mas okay pa yung
alam mo ba yun, nasa trike patrol? Hindi kaya.
Hindi, mas okay pa yun kesa sa yung nasa Tulfo.
Alam niyo,
100%.
Feeling ko, ito sa akin, most ng mga AFAM rather, dinakdi lang kano. Hindi nila habol yung physical attributes yan. Kailangan lang nila yung traditional na babae na aalagaan sila. Mahalin sila na sila lang. Kasi, parang may napanood ako somewhere o may nabasa.
Hindi naman Amerikano si Roman Reigns eh.
Ano ba siya?
Hindi, pero American ano siya? American
Western,
rather...
Ano siya? Western,
oh, Western ideology. Yeah. Yung philosophy niya sa buhay and yung ano niya is Western. Diba? So, parang ang hinahanap nila is yung babaeng that di lang traditionally would stick to them, with them. Talagang literal na sila lang. Kasi, yung mga Western women kasi, they know, parang...
Dependent women.
Dependent plus they know better, they could get better, blah, blah, blah. The idea of you can get something more. Insatiable sila in a way.
Maalaga daw si mga Pinay.
Yes, sir. Kasi syempre, pag ang Pinay na pinakita mo ng pera, hindi naman sa ano, di ba?
Maalaga na pag may pera, grabe ka naman. Hindi.
Maalaga talaga lahat ng Pilipina. In a way, kasi picture natin. Pero kasi...
Asawa ka na, may caregiver ka pa.
Yes, sir.
Pero hindi, reality. Kasi yun. May nakita ko, nag-backshot kami sa Coron ng mga office mates ko. Meron kami nakasama na Pinay. Tapos meron siyang husband na Canadian. Tapos medyo oldies na. Usually, yung mga oldies, yun yung mga tipong nag-aahanap talaga na mag-aalaga sa kanila. Ultimo yung sunscreen. Inutos niya dun sa Pinay, nalagyan siya buong katawan. As in, nasa bangka kami. Sabi ko, grabe naman tong lalaking to. Wala bang kamay ito para maglagay ng sariling scars? Alam mo yun?
Baka lambing.
Hindi, utos eh. Iba yung lambing sa utos, diba?
Love language na yun, ikaw naman, oh.
Yeah,
alam niyo baka cancel tayo sa sasabihin.
Lalo na yung mga ano.
Hindi naman sa nila lahat natin.
Reality check lang talaga. Yeah. Which is,
most talaga ng mga rather kakilala natin or mga nakikita rin natin is pag may affirm sila.
Hindi agad yung perception.
Yeah, pera. Pero meron ding hindi. Meron ding hindi habol yung pera. Ang habol lang. Of course, nagkasundo sila. Mm. Di ba?
Mas accepted sila. Ng mga ibang lahi compared sa mga Pinoy.
Okay,
mas
tayo, itong mga lalaki.
Tayo judgmental eh.
Judgmental.
Makita mo lang yung kilikilit, turn off ka na, di ba?
Tayo pa naman sanay tayo dun sa mga soap opera na mayaman, mahirap. So yung mga tao nagkiklig sa hula na, kahit mahirap ako, makakapangasawa rin ako ng mayaman. It doesn't work that way in the real world.
The Cinderella effect, parang gano'n.
Kasalanan ng Mara Clara yan.
Hindi, kasalanan niya ni Walt Disney. Tsaka ni Brothers Grimm.
Pero masisisi niyo ba yon si ate? Yung na Dengoy?
Daily.
Ni ano?
Ay, yung ano?
Ni Roman Reigns.
May dalawa lang klaseng tao sa mundo. Ang nagpapalokot ng lolo ko.
Lolo ko.
Diba? Saktong-sakto. Pero masisisi ko ba siya? Parang,
Yes.
In her pursuit of love, happiness.
Happy ending.
Di ba? Hindi siya masisisi. Talagang,
ako masisisi ko siya. Hindi siya nag-due diligence, una sa lahat. Pangalawa, and I mean, sorry, pero celebrity and ano, I mean, alam kong fairy tale siya and shit. Malayo sa katotohanan. Kung totoo man sa totoo, at least...
Di ka ba nakapanood ng pelikula ni Robin Padilla at saka ni Regine Velasquez? Ano ka ba?
Ano siya, Ron?
Dadalhin kita sa palasyo.
Yes, sir.
Yung Notting Hill version ng Pinoy.
Pero based from experience, kasi like for example sa K-pop, ayan, ang dami nagpapanggap ng mga K-pop idols, tapos mini-message sila sa Instagram or dinidiam nila sa Instagram yung mga fans. Tapos pag nakita mo sa Twitter, may mga iba na naluloko pa din. As in, they're proud na siniscreenshot nila, uy, mini-message ako ni ano. Tapos syempre kaming mga ano, mga Philomutes.
Parang may guilty ah.
Ay, hindi.
Na-scam ka na ba?
Excuse me, not yet.
Hindi si Tita Kay nasa-scam eh. Yung asawa yung nasa-scam eh.
And then, wait lang. Ano, para winawarningan namin yung ka-fandom namin na ano na, hindi si ano yan. Hindi siya marunong mag... Hindi nga siya nakapasulta ng English.
Hindi ganyan yung
language niya. Tapos, message ka. Tsaka wala siya ibang, ano, ibang account. Ito lang yung official account niya. And the yung mga mismong artista mismo yung nagsasabi na, wag kayo maniniwala, may nagpapanggap na ako, ganyan-ganyan. And still, may naniniwala. Ba't may nabobola pa rin, di ba?
Naalala niyo noong 2000s na uso yung Nigerian prince na scam?
Yung papadala ka ng pera para ma-receive mo yung yung prince ng Nigeria, ganito. May ipapamana siya, namatay siya. Yes. Email
yun. 2010s to eh. Early 2010s. Mm. So yung meron ako kamag-anak, tsaka yung asawa niya sa lumalangit na wana, sabi nila sa akin, Arvin, check mo to, ito ganyan, kasi parang patadala natin, ito ganyan. Sabi ko, ano to? Sure ako scam yan, huwag niyong pansinin. Hindi, padala natin, babasakali lang tayo. It's the desperation to get rich. Alam mo yun? Kaya nabanggit yung desperation, kasi parang the motive behind kung bakit yan na-fall sa mga ganong klase ng... It's the greediness eh. The greediness and the lust for money. Alam mo yun?
Ito the lust for Roman Reigns.
The lust for... Or the greediness or the lust ano, for Roman Reigns. At saka yung sa... Tsaka yung Korean idol Tita Kay. Kasi kung mapapansin nyo, yun yung... Parang yun yung lingering idea behind scams. Na they
yung kilig na, minessage ako ni ano, yung pag nag-notify. Parang nag-notify sa'yo.
They trigger or they tap into your desperation. And then they would hook you.
Connection.
Alam mo ba, naka 50,000 pesos yung Nigerian prince.
The hell?
Ayaw nila maniwala sa akin. Meant ako at the time. IT student na ako noon. Sabi ko, huwag niyong pansinin niyan. Huwag niyong anuhin. Tapos talaga gusto nilang padalan. Sabi ko, I won't be a part of this. Bahala kayo sa buhay niyo. Hanggang sa narinig ko, naka 50,000 pesos. As, of course, siyempre mas matanda sila sa akin. They won't admit na wala nangyari doon. Hanggang ngayon, they never admitted na scam sila. Pero ako na nagsabi sa kanila, I warned them na huwag nilang galawin, huwag nilang pansinin yun, that's scam yun. Oh, what happened? It's because of their greed. Oh, ayan na papala
nyo. Oh, nasa na yung $1 million niya, Tito. Ganun.
Di ba? Kamo.
If it's too good to be true, it must be really true.
Yeah.
I wish it was.
Di ba?
Papadalan ka ng pera, tapos magsispend ka, magsishell out ka. Di ba kung yung intention sa'yo ng tao ay bigyan ka ng pera, why would they, ano pa, di ba, parang
pahihirapan
ka pa? Oo, bakit di nila sila sumagot ng shipping fee or para mailabas mo siya?
Correct.
May mga tao talagang talented when it comes to budol. Like siguro yung kausap ni ating GF ni Roman Reigns ko, no? Sa text, kasi pinakita niya yung mga text messages na parang, kunwari siya si Roman Reigns, honey, I need you to send them 15,000 pesos for you to claim the, ano. Naniniwala talaga siya.
Dalawang factors yun. Yung babae kasi, first, hindi siya technology adept. Second is, yung language din. Kasi pag nakita mo yung text doon sa, yung medyo yung grammar niya siguro hindi rin ganun kaganda. Kasi pag nakita mo yung text messages ni Roman Reigns, alleged Roman Reigns, bako-bako, yung mga tipong i-message nang hindi marunong talaga sa English. Imagine Roman Reigns hindi marunong mag-English, diba? Pero ito ah, kung nung bata ako, tapos, kasi uso nga dati nung 90s ngayon, yung mga scamming sa phone, yung sinabi mo kanina. Feeling ko pag may tumawag sa phone namin, tapos nagpanggap siya, halimbawa, I'm Alicia Silverstone, you know, and I want to meet you.
Oh, no.
Pero feeling ko, bibigay ako eh. Tapos yung mga papadala, just send me, you know, I just need maybe 200 pesos, ganun. Feeling ko bibigay ako, men. Bata ako doon. Tapos ang taas ng libido mo. So, yeah. Sure ball. 200 pesos. Daddy pay 200 pesos.
Yung naiveness, no? Yung
naivety. Naivety. Kaya si Joyce Jimenez, pag tumawag, honey, ganyan.
Oh, no. No.
Actually, mas kinaiinisan ko dyan yung scammer. Diba? I mean, fine, meron talaga ng mga tao na hindi ganun kabilis maka-pick up.
Yeah.
Pero, you know, yung mga tao na nagtitake advantage ng mga ganung klaseng tao, I think they're the lowest level scum on earth. I mean, we can blame ate for maybe being, you can call her stupid or alam mo yun, yeah, dumb or whatnot. Pero,
not knowing any better.
Not knowing any better. Pero in the end, it's the scammers that's creating this shitty world we live in. Fuck scammers.
Pero diba, merong kasabihan na parang walang maluloko kung walang nagpanluloko.
Pero kung gaslighting yan, gaslighting.
Gaslighting. Pero I mean, to give the benefit of the doubt kasi dun sa na-scam, in ate's case, no, parang sa psychology kasi meron tinatawag na erotomatic disorder, erotomatic delusion. It's one of the delusions among a lot of delusions na parang tinitake advantage talaga ng mga scammers. Pag sinabing erotomatic delusion kasi, ito yung parang naniniwala kang in love sa'yo yung tao. No? So, ngayon, kung nasaktuhan ka pa naman ng isang scammer, GG. Yung mga scammer kasi parang ang ginagawa nila, they cast a net and then kung sinong madali, swerte. Kung walang madali, kumbaga sa 100, may madadali ka dyan mga 5-3 eh. Makachamba ka, diba? Diba yung kunyari, for example, sa phishing, yung tinatawag na, yung phishing scamming, yung P-H-I-S-H phishing. Kumbaga, i-email mo yung mga, let's say, mga matatanda na wala namang alam sa email or shit. Parang makikita nila na, uy, mukhang okay to, na investment. So, alam mo yun, may masascam at masascam ka kasi wala silang ability to double check.
Paano na kaming mga matataas ang nakaset to high yung automatic delusions?
Oh no.
Ganun ako eh, yung ano, so max, naka-box level yung automatic, pulang-pulo. Oh, she loves me na. Oh, ganyan. Kaya madalas mabasted eh nung high school eh. Oh, kaya dapat.
Pero nga, diba nung 90s na uso yung budol-budol gang, yung tatawag, na hospital yung amo mo, dala ka ng cash, dala ka ng...
Hey, oo nga, oo.
Kaya nga, nagkaroon. Kaya sobrang effective nung ano, yung caller ID.
Caller ID, no?
yung mga alahas ng, yung mga alahas ko pakitala dito sa ospital.
Alam nyo, recently may tumawag sa akin. Sir, nanalo ka ng 3 days stay dito sa Boracay, blah, blah, blah. Nanalo, may nagbigay ng number mo. Tapos, ikaw yung nanalo, blah, blah, blah. Sabi ko, okay. So, what's gonna happen? Sabi ko, what's gonna happen now? Sabi niya, sige sir, in a few moments, may tatawag sa'yo, sir. Parang paulit-ulit niya binabagit yung pangalan ko. Para sabi ko, puta, budol tactics.
Oo. Ayun, tsaka kaya ka mauhuli lalo nung mga 90s pa, pag alam nila yung pangalan mo. Kasi wala ka namang pinibigay na pangalan mo eh.
Oo.
Diba? Personalize. Talagang, parang may deeper connection na ma-attach ka talaga na ay totoo talaga to kasi ano eh yung humanity
nakuha siguro tactics din kasi nagulat ako but alam nito pangalan ko tapos yung number ko iniisip ko ngayon kung saan nakuha yung number ko but then again yung data kasi natin nandiyan lang yan nakakalat yan sa Facebook sa ano
ngayon so, sabi ko, sige. Ngayon pero dati walang ganun so magkataka ka
dati may yellow page. Ayun nung hinala kong pwedeng...
Tsaka yung iba dun, minamanmanan na eh. Let's say, for ilang araw nang ito yung bahay ni Mrs. Reyes. Gantong oras siya umaalis. Tapos ito yung katulong nila. Alamin ko lang yung phone number nila. Mabubudol ko na yung katulong. Mga ganun, diba? Yung mga Pero effort yun noong 90s, syempre wala
effort,
pa. Effort,
oo.
Kumbaga, sasadyain mo talaga. Di katulad ng ngayon, over the internet. Diba? Yung iba nga, diba yung sa mga banko man, nagpapanggap na BPI, BDO. Tapos magtilingnan mo yung email address, may konting slight ano lang, difference. Like, may tuldok lang sa .com.ph, pero yung original na email address is wala. Tapos, yung we found out that your account is going to be ano man madi-disconnect na siya or something, tapos kailangan mo mag-click dito and enter your information. So pag click mo yon, doon pa lang sa time na i-click mo yon, they can already get your bank account, your birthday, your number and everything, ano.
Dapat pina-viral pa natin lalo si Ate. Alam mo kung paano mangyayari diyan pag naging viral siya. So pag nakita siya ni Roman Reigns, baka bigyan siya ng ticket papunta sa WrestleMania. Tapos manonood siya dun sa crowd. Tapos i-focus, no? Gagawa ng storyline, men. Gagawa na siya ng storyline. Pupunta na siya sa ring. Ito yung wife ko nga pala. Gaganyan.
Oh, no!
Magkat na storyline nun.
Oh, no. Ay, ano, Jacob, speaking of viral, may nagma-viral na bago ngayon, ah.
Ano?
Speaking of viral, yung ano, yung motivational extra rice.
Para hindi kayo mas-scam, kumain na lang kayo ng motivational rice.
Putang ina, men. Sorry, nagmumura. Okay lang ba?
Okay lang, putang ina. Sige lang. Holy week ngayon, okay lang.
Men, patay pa si Jesus, oh, sa patitig Gloria. Eh, yeah. So, men, grabe yun. Grabe, takin na gaslight, men. Kakaiba, parang yung extra rice dun sa hindi pa nag-o-open na restaurant ni Rendon, eh, 100 pesos.
Kasi motivational rice, eh.
Men, tapos ang sinabi niya, magtrabaho kayo para ma-earn yun, rather, para makabili kayo ng ganito. Hindi dapat ganyan lang. Bla-bla, bla-bla. Parang kinagaslight niya pa yung mga tao.
The fuck?
Hindi yan, Chong. Okay lang yan, commercially. Kasi, di ba, yung mga mineral water, ganun din yung business ng mga mineral water, eh.
Yes, true.
Na, oy, mayroong tubig dito. Pero, ba't ka iinom sa tap? Eh, pwede naman kumuha ng mineral water. Mas malinis. Ganyan.
Men,
ito,
ako nga yung
premium rice, men.
Evian water.
Evian rice.
Ito si Rendon, parang feeling ko, ano to eh, cheap knock-off ni Andrew Tate eh. Parang, alam mo yun.
Men, pero si Andrew Tate, mas kahit pa paano may ano naman yun.
Ay, hindi kaya nga eh. Parang,
we're not fans, pero may oo.
Oo, pero parang, alam mo yun, parang trying hard eh. Tapos, then, medyo pareho yung ano, pareho yung portfolio. Kunyari, I'm a masculine shit show. Siyempre, makikinig yung mga lalaki dahil parang secretly they agree, pero they can't say publicly dahil baka sabihin, ay, napaka-misogynistic mo, blah, 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 and shit. Pero, in reality, kumbaga, parang may katotohanan naman yung sinasabi, tapos ang gagawin niya para i-take advantage niya yun, okay, you want to know more, o yung kay Andrew Tate kasi para meron siyang mga courses, o enroll kayo sa course ko, blah, blah, blah.
Yeah,
blah.
Yeah, Hustlers.
Hustler something. Ito kay Rendon, yun nga yung tangin ng motivational extra rice, ang puta.
Yung ano nga, di ba, nagbukas siya ng restaurant.
Kung may kasamang show ngayon, yeah. Sige, why not?
Wala, men.
Na-motivate ako doon sa motivational race. Gagawa ko, motivational hotdog.
Alam nyo.
Magatayo ng stand. Motivational hotdog stand.
Alam nyo.
Motivational footdog.
Yung ginagawa ni Rendon. Maraming gumagawa. Yan. Ang kaso lang kasi, yung sa kanya kasi, ang pangit ng dating. Tapos,
alam naman natin yung sunshine.
Yeah. Kumbaga, halatang halata, nakuha na lang yung kung ano yung gusto niyang mangyari.
Sumigat na tanong ha, paano ba sumikat yung punyemas na yan?
Ano, crossover, iwan, pati pamilya, parang mga ganun. Mga viral, nagpa-viral-viral lang siya. Alam mo yung sinisisi niya yung Coco fans dahil hindi raw, hindi pa nga nag-grand opening, sarado na yung restaurant niya. Alam mo, hindi pa natutuloy yung grand opening, pinalalabas niya na walang ticket sales, wala raw bibili ng mga ano-ano niya. Halata-halata naman na, of course, tactics lang yun. Eh, ang problema kasi, yung mga tao sa Facebook o yung mga tao na niloloko niya is hindi masyado nagpapaloko. Di ba? Hindi ka makakaloko dito, iho. Parang ganun.
Dapat kasi ginawa niya yung technique ni Roman Reigns eh.
Yeah.
Wag masyadong mayabang. Dapat, ano lang, cool pa cool lang. Cool ka lang. Cool.
Pero alam nyo, yung ginagawa ni Rendon, parang in all fairness, hustle eh. Hustle lang
yes,
talaga din.
Hustle.
Alam mo yun, hustle lang. Pero gusto ko siyang hamunin ng suntukan. Let me lose. Let me lose maybe 70 pounds more. Tsaka sutuwa kami.
Baka makinig yun ng podcast.
Hindi, ako pangin namin. Hindi ka gagawin, hindi ko yung ginagawa niya, men. Hamunin ko siya sutuan. Let me lose 70 more pounds. Sutuwa na yun.
Kumain ka muna motivational advice para ma-motivate ka lalo.
Hindi, sabi na niya. Ay na niya. Pagsasahing na lang ako, men. Yung isa daan, isang kilong malagkit na yun, pwede na ako gumawa ng putumaya.
Motivational putumaya.
Kaya kasi binring up, I want to like tell everyone na huwag niyong pasikatin yung mga gantong tao. Pinag-uusapan natin siya ngayon once. Never naman natin siya nabanggit before and never natin siya babanggitin ulit unless i-entertain niya yung hamong suntukan.
Tangina, di ko nga kilala yung putangin ng yun. Nakita ko na yung viral motivational voice niya. Doon ko lang nakalala yung pangalan niya.
Oh, huwag natin never pasisikatin. Huwag natin pasisikatin yung mga ganyang kupal na tao, man.
Pero kasi may mga, yun nga, balik tayo sa sinabi ko kanina, may mga parang, alam mo yun, dahil hindi, mga hindi critical thinker, sumusunod lang, mga followers.
Sheep.
Yung mga sheep, kumbaga. Yun yung mga may mabibiktima at mabibiktima. O ngayon, meron siyang, kumbaga, army na parang pwedeng, tangina, ina-atake ako nito, pagtawanan ko nga to. Tapos, agree sa kanya yung mga tao. So, parang, ang nangyayari, nabubuli na yung parang taong matalinong nagsabi ng katotohanan. Nag-call out. Yung ganun.
Chong, it's the art of diversion. Alam mo yung ginawa niya. So, hindi,
yung rice.
Yung hindi niya binibenta, ang binibenta niya yung personality niya. Tsaka
yung
whatever.
Brand niya.
Yes.
Yung brand niya.
Oo, dahil dyan, nag-trending siya ngayon sa Facebook, pinag-uusapan siya. Di yan taas ng...
Pinag-uusapan natin siya ngayon.
Yung kay Tony Fowler.
Oo.
Yung music video na pinost nila sa YouTube, like recently, yung nabahan na tinake down, tapos pinag-usapan siya, binash siya. Parang, lahat naman yung ginagawa niya lang para maging relevant eh.
MPL, yun ba yung MPL?
I think, yeah.
Ah, okay.
Lasing.
Okay.
Ano yung malambing paglasing, parang gano'n.
Malibog paglasing. Saktong-sakto.
Oh, no.
Saktong-sakto, Semana Santa.
Tama. Di ba? Yan ang bread and butter nila eh. Yung relevancy, viral. Yeah.
Sabi nga natin, regardless of bad or good publicity, publicity is publicity, di ba?
Publicity, diba?
So yeah. May tanga at tanga pa rin maniniwala kay Rendon. Kahit sabi natin,
pero totoo yun, controversy creates cash.
Yung mga content yes. creators, 'di ba? Minsan nag-aaway sila kunwari, may maghihiwalay, create a scandal or whatever.
Kaya yung mga tao nagsasabi, parang may kumukontra dun sa idea na parang bad publicity is not publicity. Parang nag-iisip ba kayo? 'Di ba? Sige, sabihin natin si Rendon Yenyes, pinag-uusapan siya na bad publicity talaga, pero then again, may pera siya ngayon dahil doon.
Yes.
Kumikita, view yung mga videos niya dahil doon. Bawat view.
Yes.
Kumikita siya doon.
Art of diversion.
So, sinong tanga magsasabi na bad publicity is not publicity? How out of touch are you to believe that kind of notion? Diba?
Nag-fail lang naman siya pag hindi siya na-take advantage nung yung involved sa publicity. Parang, di ba, if you have publicity,
pag ginahandle,
if you know how to handle and take advantage of it, you'll come out better eh. Or, I mean, kumbaga ikaw yung parang makikinama.
Tangina, men, mag-isip kayo. Don't be sheep, motherfuckers. Ganun lang yun.
Kaya ngayong Holy Week, magnilay-nilay
repent,
kayo.
Repent your sins alone. Ayan.
Pero no, nakakatawa rin isipin ng pag Holy Week talaga. Dati talaga no, as in, patay ang... Yeah. Paligid, no? Kasi wala ka talagang choice. Wala kang internet noong araw. Pag sinabing Holy Week, ilang-ilang radio station lang yung open. Yung mga non-Catholic radio station. Like mga INC-owned na radio station, INC-owned TV station. Pero yung mga local channel, wala. So, talagang magbabasa ka na lang talaga ng libro.
Totoo yan. Holy Week yung pinaka-hate ko na holiday eh, of all holidays. Kasi it's a holiday, but you don't get all the perks of the holiday. Alam mo yun? Hindi ka nag-e-enjoy. Hindi wala kang pasok.
Manonood ka lang posisyon.
Tapos panonood mo palagi yung mga Itbulaga specials, ganun. Yun lang yung mapapanood mo eh, sa hapon.
Okay.
Diba? Holy Week, nung estudyante pa kaya nung trip yun nung Holy Week, ako talagang nag-iikot kami ng mga tropa, bye-bye. Bisita iglesia, pero hindi sa simbahan. Sa kanya-kanyang bahay. Parang, oh, tol, tara, puto tayo, ganun doon tayo, tambay yun. Station of the cross. Kasi wala kang magawa eh.
Walang magawa, dude. Oh. Before internet, before cable. Oh, before cable, yeah, before internet. Wala, walang magagawa, man. Tapos ano, bawal ka magbati.
Temats.
Ha? Huh? Bawal yan, sir. Ito yung, ano. Siyempre, nag-cleanse ka ng sarili mo eh. Yun na yung ultimate sacrifice mo eh. Oh.
Wala, ano ka nga dapat nagbabati kasi you're releasing all what? The bad.
So, no Holy Week, nagbabati ka?
Daming tiyanak.
Tsaka, ang daming. Ang hirap magbati, men. Nagdadasal sila sa labas, magbabati ka. Nairinig mo, Santa Maria, ina ng Diyos, gumagano. So, what, ano? Paano ka magkakaroon ng arousing thoughts? Nairinig mo sa labas? What the hell?
Tsaka, iba talaga yung pakiramdam. No? Patay na patay ang paligid mo. Oh,
dude, patay talaga.
Tahimik.
Pero alam mo, regardless kung anong year or era, ang hindi nawawala sa simbahan, yung mga naglalandian, mga kabataan.
Meron din ba sa Semana Santa, naglalandian din sila?
Mapa-Christmas, yes. Mapa-simbang gabi, mapa-Holy Week.
Ang mga malalandi, walang tinuturing na Diyos yan.
Mga magsusyota, kasi kahapon na simba kami, di ba? Ano, yung magsusyota na simbahan talaga, di ba? Nakikita.
Makakwento ko lang, speaking of mga naglalandian sa simbahan, nung high school ako, yung kapitbahay ko, ang boyfriend niya yung kaklase ko. Men, inaya ko noon. Sabi niya, tara pe, ano tayo? Simba tayo. Sabi ko, ayos to, nag-aaya ng simba. Sige, sige. Tami simbahan, punta na doon yung kaklase ko. Hold ko. Nangyari. So, siyempre, nag-ano lang sila doon. Nag-tichismisa ako, nag-uusap, ano mo yun, naglalandian sila. Tapos ako punta, ako lang nakikinig sa homily. Tapos after ng simbahan, tara, ano, doon tayo sa bilyaran. Pupunta sa bilyaran.
Bukas yung bilyaran, ha?
Pupunta ng bilyaran, maglalampungan doon, magyayosi, magiinom, tapos uuwi. Tapos sabi ko, ginamit niyo pa yung simbahan, mga indot kayo. Yung sunod na ayan nila, din ako sumama.
Alam mo kung ba sa simbahan sa nagkikita? Kasi ito lang yung time na papayagan sila mag-isa ng magulang. Kasi, di ba bawal nga magkaroon ng relasyon yung mga bata dati. Bawal sila mag-boyfriend, girlfriend. So, sasabihin nila sa magulang nila, Dad, Mami, punta lang ako simbahan, magdadasal ako. Siyempre, pupurihin pa sila ng magulang nila. Ay, anak, napaka-holy mo naman. O, sige, ayan. O, gusto mo ng pera? Pambili ng kung ano man. O, 200 pesos. Magsimba ka. O, yan. Tapos doon, may bang date na siya, di ba? Tapos doon sila magkikita sa simbahan. Solve. 100%.
Naiintindihan ako naman. Parang nakakainis lang. Siyempre, ginamit niyo pa ako. Hindot kayo. Parang, pwede naman kayo na lang. Inayaan niyo pa ako.
Parang ano lang din yan ngayon, yung ginagamit yung Holy Week para novena sa Boracay tsaka sa Puerto Galera. Yung mga ganun. Ganun yung mga trend ngayon, di ba? Imbis sa bahay ka mag-novena. Imbis na mag-novena ka sa bahay, mag-tumina ka sa mga beach, ganyan.
Mag-novena ka habang nasa biyahe.
Habang nasa biyahe. Tapos swimming ka na sa beach. Actually, dati hindi pa uso yan, di ba? Yung magki-swimming, mag-outing.
Ay, hindi.
Oo. In fact, dati, sa bahay ka lang eh.
Bawal lumabas talaga, bawal.
In fact, ang sabi
bawal magsaya.
Nila, bawal magsaya. In fact, sabi nila, bawal kang maligo sa beach, ganyan. Kasi mamalasin ka, parang ganun. Yun yung ano.
Parang, before mag-3 o'clock.
Wala nang pakialam. Yeah, wala nang bawal. Tama, after 3 o'clock, bawal maligo. Yun yung mga trip din eh. Kasi ngayon parang wala na yung mga, siguro kahit naman ako yung generation natin siguro, nawawala na tayo ng pakialam.
Wala na, oo.
Sa religion, parang.
Nakita ko sa news feed ko na parang nagiging un-Catholic country. Na, I mean, tumataas na yung percentage ng Pilipinas na nagiging un-Catholic country. Di ba, tayo lang yung nag-iisang Asian country.
Catholic, yeah.
Na majority is Catholic.
Yeah.
So, marami nang nag-iibang religion, marami nang iba na hindi na pina-follow yung kumbaga we're born Roman Catholic pero pag as we grow older nagkakaroon tayo ng iba't ibang religion or ideology.
Eh, kasi nga
so nagiging ano tayo?
Ewan ko na sanay yung mga magulang natin sanay sila sa boring na buhay. Tayo hindi tayo sanay sa boring na buhay eh.
Kasi they were parang ito yung, 'di ba? Nilakop tayo ng mga Spaniards. So, ito yung in-implement nila sa atin. Yeah. Ng mga ancestors natin na ito yung gagawin nyo kapag Holy Week. Ito, bawal ganito, bawal ganyan. Kasi, and we obey. Kasi nga yun yung nakasanayan natin. And then, siguro yung mga parents natin, sila yung last stop na generation na talagang fina-follow religiously yung mga ganong tradition. Like, kahapon nga kausap ko yung mami ko eh. Para ano yung sabi niya, bawal magwalis ng bahay kapag patay na si Jesus Christ. Kasi, parang dinadagdagan mo yung paghihirap ni Jesus.
Kasi maalikabok? Tapos, ano kinalaman?
Bawal mag... Eh, yun yung ano nila eh. Parang sabi doon ng lola niya. So, sabi ng lola niya, and ngayon pinapasa ng nanay niya sa kanya, then pinapasa niya yung tradition na yun sa akin. Parang generation to generation.
Kumbaga wala namang logic na involved talaga. It's just parang, that na yun yung sinusunod nila.
Bakit? Yeah. I mean, ano yung feeling ko yung sa sinabi ni Papi George na hindi tayo sanay ng boring kasi parang lahat tayo may ADHD na, alam mo yun? Develop my technology, ADHD, lahat on demand, lahat na gusto mo panoorin, puta, nasa YouTube na, nasa,
Wala kasi,
kumbaga hindi na mahirap yung buhay na, I mean, kumbaga meron tayong diversion. Hindi ka to dati na wala talaga. So, ang option mo is, para ma-enjoy mo yung Holy Week, is to participate dun sa mga traditional practices. Like, for example, Station of the Cross kayo, buong family or with friends. Tapos, suspend yung pupunta ng Antipolo. Tapos,
lakad lang, paalang, parang gano'n.
Oo, yung gano'n, lakad, pa Antipolo, paakyat, and kasama mo yung mga barkada. Ang saya kaya nun. Tapos, may mamimit kayo along the way, na another trope,
Uy, nagpo-procession ako dyan dati kila Jacob. Oo, nagtutulak kami nung santo.
Yung mga procession, di ba? Parang, sasali ka doon kahit ayaw mo kasi yun lang yung way to ma-endure mo yung
boredom
ng
tama
ng Holy Week na wala ka talagang mapanood, wala kang pang internet, tapos hindi ka pwede maglaro ng family computer kasi bawal dahil naghihirap
bawal nga magsaya
bawal magsaya
alam niyo
malakas sa karaoke.
Alam niyo, sobrang ingrained sa akin na bawal magsaya ng Friday at Sabado hanggang ngayon, dapat may practice kami ng banda. Oo. Sabi ko sa mga kabanda ko, mga tol, ayoko kasi kumilos ng Friday tsaka sa Sabado. Patay si Jesus noon, huwag muna tayo. Ayoko muna magkakalaw. Kaya, huwag muna. Huwag muna tayo maglikot.
Mapaagay yung rising niya. Oh.
Sabi ni Reg, sige, next time. May gig kami ulit pala sa 22.
Doon ulit. Sila.
May gig kami sa Kuwait. Sana makanood kayo.
Ibi Facebook live namin din sa
hindi, mas, hindi, well, inyo. So may gig kami sa 22. Hindi pa kami nagpa-practice ni Reg. So dapat magpa-practice kami this week. Ang siste, hindi nga, Black Saturday. Ako mo nang gumalaw. Sabi niya, bakit? Black Saturday. Ako talaga gumalaw ng ganung araw. Parang, hindi na ako nag-isip.
Ayaw
talaga gumalaw ng Sabado.
Yun talaga yung
sarili mo na lang yung maihiyang mag-ingay kasi parang lahat ng kapitbahay mo nagluluks na tapos ikaw
tama na yung mga magulang kasi natin wala talaga sila doon dati, walang wala sila, kung tayo may TV noon sila walang wala, so ito yung fun para sa kanila choice. Kumbaga yung mga novena na yan yung idea nila ng house party dati but without the sex, without the booze, and without beautiful ladies. Bata mo yung house party ng mga matatanda, siya mga cornic, mga ganyan. Yun yung
cornic, chesto.
Chesto, oo.
Sky flakes.
Yung padasal, di ba? Yung gathering ng mga
sopas. Ng mga
lola, diba? Sopas.
Sopas na may hotdog. Tsaka repolyo.
Yung poon, sa bahay ni Greg, ni Mrs. Greg, poon. So, doon tayo pupunta lahat.
Yun yung idea ng house party. Oo.
Pero alam niyo, nakikita ko yung wisdom behind it . Kasi for example, masyado tayong lulong sa everyday shit. Palagi na sa telepono, palagi na sa computer. Yeah. Na parang yung araw na yon parang binigay sa atin para mag-reflect at magpahinga. Two words na parang palagi natin naririnig paglente na fasting and abstinence. Pero ang sinasabi nila is yung pagkain. Pero in reality kasi, kumbaga, di ba, fasting, huwag kakain, isang beses ka lang kakain, abstain,
bawal laman.
Bawal ang karne. Pero kasi, kung magbabasa naman kayo ng Biblia, hindi naman talaga yun specifically yung parang pinagbabawal eh. Ako sa tingin ko kasi personally, ang wisdom behind it is parang, tumigil ka muna sa mga bagay-bagay na, alam mo yun, yung parang masyado kang dependent on,
for example, sa'yo, ganun.
Hindi, hindi natin sa sarili nakakasama. Natin sa sarili nakakasama. Pero yung masyado kang attached.
Kasi yung toxic na apang araw-araw mong gawain, ayun, parang nilalayo ka lang doon.
Oh, step back lang saglit. Parang have a breather, alam mo 'yun. Parang ako feeling ko 'yun yung wisdom behind it na hindi kasi pinapaliwanag over the traditional years na pinapractice natin siya.
Kaya bakit ginagawa or something?
Oh, kung bakit natin siya okay, bakit ka hindi kakain ng karne? Bakit hindi ka kakain but isang beses ka lang kakain? Hindi sa atin tinuro 'yun. Naalala niyo ba tinuro sa atin nung grade school 'yun?
Basta patay si Jesus. Yun lang 'yun.
Patay si Jesus, wag kang magulo, mag-behave ka diyan, blah blah. Yun lang 'yun, parang authoritative yung dating eh. So parang
it's that, the idea is that spoon-fed talagang marirealize mo na lang 'di pag tumanda ka.
Bakit parang ganun? Mm-hmm. Alam mo yung yung for example, bawal kang magkasugat pag Biyernes Santo.
Parang bakit, 'di ba?
Bawal talaga magsaya ng Black Saturday kasi nung huli kami nagsaya ng Black Saturday, naputulan ako ng clutch sa motor na ito. Men. Sabi ko sa iyo, ay nakaamot, men. So, kaya huwag kayo lalabas ng
So tingin mo pinarusahan ka dahil sa ginawa mo.
Sabi ni Jesus, tangin na mo,
gago ka. Nakapako ko ngayon, ha?
Patay na ako.
Nangiya ka. So magkano ka pa? Buisit ka. Mm.
So tingin niyo yung mga na-stuck sa traffic ngayon na pumupunta sa mga kung saan-saan. Yes. Tsaka yung mga crowded sa beach, yung wala ka nang maapakan, tapos puro para kayo nasa LRT ganun, yung ganung klaseng kasikipan. Man, yung mga pinurusahan yun, tingin niyo.
Pag niyan na mga yan na COVID, patay ka si Jesus, putangin na niyo. Nagsasaya kayo.
Alam mo yun, magiging proud na naman yung mga matatanda. Sabi ko sa inyo eh, kayo mga...
Gago kayo, ha? Hindi kayo naniwala, ha?
Pero may logical reasoning kung bakit nangyayari yun. Pero, syempre, i-coconnect na lang na matatanda. Parang ako, negligence of maintenance. Naputulan, inabot ako eh, malas ko. Diba? It just so happens.
Ako, Gloria, yun, diba?
Kayo naman, alam nyo, magbabakasyon lahat ng tao, aalis kayo lahat. So lahat kayo ngayon nandun, magkakatabi kayo, may mga naliligo na kayo sa ihi. Alam nyo yun? Sabihin nyo, sasabihin ng mga matatanda, yan, tangin na nyo, pinagpawas.
Tuntado kayo, ha? Di kayo nakikinig.
Sabi nga ng nanay ko, malapit na talaga ang dilubyo. Ano yan?
Dilubyo.
Paguna na mo, dilubyo.
Kaya
isipin ng mga matatanda, sabi ni Jesus, putangin na nyo kasi.
I told you so, bitches.
Para mga gago. Yung mga hardcore Christians natin yan. I'm not putting words into Jesus Christ.
Kaya huwag kayo magbabate kapag mahirap na.
Sino may gusto sumubok? Para lang mati.
Ayoko
na. ang pinarinig ako nun, tropa nung high school na sabi niya, gago, huwag kayo maglo sa Black Saturday, mababog kayo, gago. Bisaya dyan, alam nila yun, alam nila yun.
Baka kailangan nyo lang ng motivational race para motivate.
Yung may pandan pa.
Yung
no?
Pandan,
Para maligtas sila.
Maligtas. Sa kasalanan.
Sa tsak nakapamahakan. Tangina nyo. Patay na nga ako. Nagsasaya pa kayo. Nagsisabi kayo sa beach. Mga hintot. Namatay nga ako para sa kasalanan nyo. Mga putang ina. Sige, I will smite you. Bigyan ng COVID.
Punuin niyo yung beach na wala kayong maupuan. Wala kayong space na kahit saan. Sige, tangina.
Ito patindi. Nagka-hepa ka kasi nakalunok ka ng tubig dagat na may dumurado na may hepa.
Tangina nga. Sampa naman.
Napakamalas nun na. Grabe.
Solid ka. Kasi kahit anong init ng araw, di mamamatay ang hepa.
Hindi
agad-agad. Pinakuluan niya, hindi namatay eh.
Kaya medyo malakas din yung loob ng mga natin na yung traditional ganun. Para, like for example, yung pag minalas ka, talagang i-correlate
nila. Didiin talaga sa'yo eh. No?
Pero yung sinabi ni... Yeah, sige, Tita Kay.
Kumbaga may ano talaga eh. Minsan talaga nagkakataon na nagkakatotoo.
True. Katulad yung sa akin, di ba? Naputulan ako clutch.
Power to... Ano eh, to instill talaga sa may muna yan. Kasi...
Ayan, tangina mo kasi. Hindi ka eh. Ayan, ano tawag sa mga... Hudyo ka kasi.
Hudyo. Hudyo ka, hudyo.
Gusto ko eh... Gusto ko ibalik yung point ni Jacob. Teka lang. Tawa ako.
Gago, wala na tayo. Ano, negative points na tayo sa langit sa pag-uusapan natin.
Hudyo ka.
Diba? Ay, nako. Yung mga tipong hindi nagsisipa, ganyan.
Ayan. Alam nyo, hindi ko, tama yung sinabi ni Jacob kanina na parang we have to step back from our daily grind, toxic grind na meron tayo na pasok araw-araw tapos masyado na makamundo. Yung mga trip natin sa buhay, ang habol natin is the money para makapag-vacation, the money para makabili ng iPhone 14, tsaka ng motivation. Diba yun yung iniisip na lahat ng tao ngayon? Lalo na ng mga kabataan, ng mga millennials and yung mga younger millennial, mid to younger millennial and yung mga matatandang Gen Z na iniisip na lahat, we have everything have to be efficient, kailangan lahat kumikita ng pera, kailangan malupit. Sabi nga ni Redon, diba, bawal ka maging mahirap, diba, kailangan malapit ka, kailangan malakas, kailangan kumita ng pera para makabili ka ng kanin ko.
Para hindi ka naluloko.
Para kumita ng kanin.
Para mabili mo yung kanin ko. Kumita ng pera.
Para hindi na bubutol ni Roman Reigns.
Hindi ka nabubutol ni Roman Reigns, yan.
Oo, oh, para.
Pero sana yung awa si ate. Nabubutol dyan. Tingil nyo muna. Ano ngayon? Holy Week. Sa Monday na kayo mabudol ulit.
Tama na muna mga makamundong pag-iisip. Oh, tama muna.
Kailangan nyo muna magpakahudyo. Tingilan mo yung pagkahudyo mo. Kailangan mo magpakahudyo para kumita ng pera para mabili mo yung kanin ko. Puking ina nyo.
Pahinga muna. Pahinga muna. Self-reflect muna. Reflection. No.
Tama. I think that's the true spirit of the Lenten season. It's to reflect din kasi yung on our worldly ways na parang magdadasal ka, you have to, kasi yan ang kaya nagkakaroon din ng depression yung generations natin kasi
correct, yes, hindi,
wala
exactly
ng spiritual awakening na parang
oo, masyado nilang sinasabi na it's kasi hindi nila, kumbaga ako naisip ko lang na parang hindi nila na-differentiate yung difference between religion and spirituality. Pag sinabi kasing parang Catholic or Christian, religion kagad, which is true most of the time naman. Hindi ko sila masisisi. Kahit ako naman nung kabata ako, ganyan din eh. Pero may ano rin, parang realize din na hindi lahat, parang sige, fine, hindi sin-explain sa'yo kung bakit. Alamin mo kung bakit, 'di ba? Or parang try it yourself
and if it doesn't work sa lahat,
oh, if it doesn't work for you, edi wag mong gawin. Okay, ang point naman nung kasi maging mabuting tao ka lang, hindi naman porket ano, 'di ba? Kasi 'di ba, let's face it, maraming controversy ang Catholic religion, parang may mga ano yan, pedophiliang mga pare, mga ganun, di ba? Parang hindi naman sila lahat malilinis eh. Pero yung wisdom behind ng gusto nila sabihin, yun nga, yun lang yung problema. Yung kumaga, hindi sila yung pinaka-perfect na tao na magsabi na ito yung gagawin mo para makapunta ka sa langit.
No, yeah.
Pero yung wisdom na gusto nila sabihin, nandun rin naman eh.
Alam nyo, in all fairness naman talaga, the Bible itself, the scripture, marami kang matututunan dyan. You don't have to believe in everything literally, di ba? Pero there's really a lot of wisdom within the scripture. Like, eto, hanapin nyo yung, meron kasi akong na-discover na verse dahil sa kanta ni Yeng Constantino na pag-ibig. So meron siyang, kasi si Yeng is born again Christian, I think. O basta some kind of Christian. Nilagay niya yung Bible verse doon. Love is like this, love does not hate, blah, blah, blah. Ang ganda nun. Even if hindi ka Katoliko, ma-appreciate mo yung verse na yun kasi it really defines what is love. So yung mga tao kasi ngayon, masyado na tayong fixated sa pera, sa grind culture na kailangan natin mag-grind para yumaman tayo, para magkaya tayo. Money does not buy happiness, yun ang sinasabi nila. But then again, money can't buy contentment. Kasi kapag, ito, di na ako lalayo. Kapag may pera ka, bibili ka, kala mo magiging masaya ka. Nakakala ko masaya na ako sa isang gitara. Hindi, may pang ilang pang walong gitara ko na to. Sa tingin nyo, tumigil na ako? Sa tingin nyo, masaya na ako? No! So, kailangan may next, may level up pa. Yun yung problema natin ngayon. Hindi na tayo nakukontento. And I think...
Hanggang saan mo? Hanggang saan yung nirvana mo?
Yes, I think we have... We have tama yun eh.
Kasi si Siddhartha na-reach niya yung nirvana, di ba? On a certain on a certain way or point eh. Pero tayo kasi saan?
yeah, hindi mo ma-realize yun without spirituality. So
without self-reflection.
If you're thinking logically, yeah, kasi if you're just thinking logically, ones and zero, yes and no. Masaya ba ako? No. Dire-diretso ka lang. Pero hanggang kailan ka or hanggang saan yun? Tama si Tita Kay. When will you reach nirvana? Dito yung banda ha.
So, come
kasi if you kasi if you reach yung nirvana na banda, patay na kayo. Okay.
So you're in heaven hopefully.
May buhay pa naman.
May buhay pa.
Well, and yeah. Secret ko ba na reach niya kagad kaya nga patay na.
No. I think kaya kasi contento na siya.
Oh, nakontento na siya. Pero
that's it.
Nakilala na siya. Okay, time to
we don't condone suicide ha. Pero but then again, yun yung logic niya behind to what he did.
I think
okay, pero there's something more.
So that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee if you are feeling generous. Check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episode, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90. Bye!
Yo, amen!
Bye!
Amen! Hallelujah!
Happy Easter!
Devil.
Happy Easter!